มีความสุขลงปัจจุบันนะครับถ้ามีสติสักอย่างจิตจะระลึกรู้อารมณ์ในปัจจุบันเพราะสติเนี่ยหมายถึงการระลึกรู้ถ้าจิตเนี่ยไปเกิดร่วมกับสติจิตก็เลยกลายเป็นผู้รู้ผู้ระลึกรู้ขึ้นมาสติหมายถึงการระลึกรู้ถ้าระลึกรู้ก็จะต้องมีสองสิ่งกฎของการระลึกรู้ก็จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะช่วยดึงจิตออกมาเป็นผู้ระลึกรู้แทนที่จะเป็นผู้ไปจมคำว่าจิตจิตหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันรู้อารมณ์เวลาตาเห็นน่ะจิตเนี่ยมันก็ไปเห็นอยู่ที่ตามันก็ไปอยู่ที่อารมณ์ที่กระทบนั่นคือธรรมชาติของมันมันเป็นเช่นนี้แล้วก็ได้ยินเสียงมันก็ขึ้นไปรับรู้ที่หูแล้วก็ไหลไปที่เสียงแล้วธรรมชาติของจิตมันเป็นธรรมชาติของมันที่รู้อารมณ์ไม่พอมันก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์พอจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันแล้วจิตเนี่ยไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้มันต้องไปอาศัยเกิดร่วมกับอารมณ์มันต้องไปอาศัยเกิดร่วมกับรูปที่กระทบแล้วก็ไหลไปที่รูปเมื่อไหลไปที่รูปแล้วถ้าเกิดนามคิดนึกปรุงแต่งมันก็ไหลไปที่นามไปที่ความคิดพอความคิดนั้นมีปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์แล้วมันก็ไหลหากเรามีความยินดียินร้ายมันก็ไหลไปที่ยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายแล้วตัณหาแสวงหามันก็ไหลไปที่ตัณหาเสร็จแล้วอุปทานเข้าไปยึดมันก็เข้าไปยึดในขันธ์ที่มันปรุงแต่งนั้นเมื่อมันยึดแล้วเนี่ยมันก็อยากทำกรรมละพอจะทำกรรมปุ๊บก็ไหลไปที่การทำกรรมแล้วมันก็หย่อนมันจบกิจแล้วเนี่ยมันจบหน้าที่แล้วอวิชชาควบคุมมันอยู่พอทำกรรมเสร็จแล้วมันก็ส่งจิตอีกตัวนึงก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์ภวังค์ก็ทำหน้าที่ใหม่ส่งกรรมเก่าขึ้นมากระทบที่ปัญจทวารหน้าที่ของจิตนะส่งกรรมเก่ามาอาวัชนะก็จะดูว่าจะให้กรรมที่ไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นกายพอส่งเข้ามาแล้วจิตก็ขึ้นมารับวิถีตามปกตินั้นกรรมเก่าให้กระทบปั๊บจิตก็ขึ้นมารับวิถีจิตที่ขึ้นมารับวิถีก็ทำหน้าที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นปัญจทวารเนี่ยอันไหนก็แล้วแต่1ใน5รับวิถีปุ๊บจิตตัวขึ้นมาพร้อมกับอวิชชาควบคุมขึ้นมาแล้วก็ไปรับรู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่ที่วัตถุที่กระทบพอกระทบแล้วทางใจที่เราเคยคิดยังไงก็แล้วแต่มันสะสมไว้เป็นกิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะกิเลสแล้วกิเลสอย่างละเอียดอยู่ในภวังค์จิตของเราเป็นอนุสัยมันพอจิตขึ้นไปรับอารมณ์ปุ๊บนะอนุสัยเหมือนตะกอนที่นอนเนื่องเหมือนตะกอนที่นอนเนื่องมันก็ดันขึ้นมาเป็นนิสัยของเราเหมือนตะกอนที่ทับถมฉะนั้นในภวังคจิตมันจะนอนเนื่องหาตัวไม่เจอนะเป็นกิเลสตัวใหญ่แต่มันบางเฉียบหาไม่เจอมันก็ดันเป็นนิสัยของเรานิสัยของเราก็เป็นอาสวะกิเลสเป็นสันดานเป็นนิสัยของเราก็ดันขึ้นมาทางใจเป็นกิเลสอย่างหยาบทางใจเนี่ยก็ไปเกิดได้ทั้ง6ทวารเลยความคิดของเราไปเกิดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือเกิดผ่านใจก็ได้ทั้ง6ทวารงั้นรับรู้อารมณ์ที่ไหนจิตก็ไปที่นั้นแล้วก็ไหลไปตามวงของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตนี่คือธรรมชาติของจิตของสัตว์ทั้งหลายแล้วธรรมชาติเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาและก็อุปาทานวงจรอย่างเงี้ยมันเกิดมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วไม่รู้ยังไงก็แล้วแต่ตราบใดที่ยังมีขันธ์5มีรูปมีนามมันก็วนอยู่ในวงจรอันนี้วงจรนี้ก็เลยทำให้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ใน31ภพภูมิเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายไม่มีใครรู้การออกจากวงจรนี้ไม่มีใครที่สามารถแฮกทำลายวงจรนี้ได้เลยต้องมีคนเดียวเท่านั้นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพวกเราไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าเราก็จะอยู่ในวงจรเนี้ยอีกนานแสนนานนานแสนนาน ราจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตอนนี้เราหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนี้เป็นมนุษย์นะอีกไม่กี่วันเราก็หายใจเข้าออกในร่างกายที่เป็นเสือเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งอยู่ทำกรรมจนเคยชินเป็นอาจินกรรมมันไปเกิดในจิตจุดสุดท้ายเป็นอาสันนกรรมกรรมในจิตดวงสุดท้ายมันก็พาไปเกิดทำกรรมบ่อยๆมันก็พาไปเกิดนั้นเราเวียนเกิดเวียนตายตอนนี้เรากินข้าวนั่งกายที่กินเป็นมนุษย์นะต่อไปเราอาจจะไปนั่งกินในมุมของหมาของแมวของเปรตของอสุรกายชีวิตมันจะเป็นของไม่แน่นอนเราถูกสังสารวัฏเนี่ยเวียนมานานแสนนานถูกกับดักเราเนี่ยอยู่ในจิตเราเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็รักความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้สังเกตไหมเราก็รักบ้านรักลูกรักหลานรักรถรักทุกอย่างที่เป็นของมนุษย์รักสามีรักลูกแล้วก็พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรากระทบกันโลกเราไปจับอะไรแล้วก็ทุกตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เราไปจับจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์ในโลกธรรม8เนี่ยเราทุกหมดเลยได้ยศตำแหน่งมันก็เสื่อมได้ลาภมันก็เสื่อมสรรเสริญวันนี้สรรเสริญนะวันหนึ่งถ้าเราหมดคุณค่ากับเขาแล้วเขาก็นินทาเรามีความสุขนะเดี๋ยวความสุขก็เสื่อมเป็นความทุกข์โลกธรรม8เกิดขึ้นกับทุกๆคนแม้กระทั่งร่างกายจิตใจของเราก็เสื่อมเราอยู่ในโลกแห่งความเสื่อมใน31ภพภูมิมันมีเสื่อมหมดเลยถึงเป็นสัจจะไม่จะไปเกิดที่ไหนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือกระทั่งมนุษย์ที่หล่อสุดสวยสุดสูงสุดรวยสุดจนสุดเป็นกษัตริย์เป็นราชาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมแล้วจิตของเราเนี่ยก็จะไหลสู่กระแสของการเวียนว่ายตายเกิดจิตมันอยู่ในกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดในทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะมันสืบเนื่องกันจิตทำงานเหมือนกันทุกขณะแม้กระทั่งจิตตายก็ตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรก็แต่กรรมที่คิดในจิตดวงสุดท้ายเป็นมโนกรรมจิตไปจับปุ๊บทันทีผลของกรรมก็ส่งลงภวังคจิตภวังคจิตก็เอากรรมที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายนี่แหละคือสังขารที่ปรุงแต่งปรุงด้วยบุญปรุงด้วยบาปปรุงด้วยการเพ่งวิญญาณจิตดวงสุดท้ายไปจับปั๊บทันทีในภวังคจิตก็ปฏิสนธิเอาปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาจากความคิดของเราได้นามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณพามาเกิดในชาติใหม่ได้อายตนะที่เป็นสัตว์ที่เกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราเองต้องเกิดในครรภ์ก่อนแล้วไปอยู่ในครรภ์บางทีเราไม่รับรู้นะแต่ว่าตอนที่ปฏิสนธิมีทุกอย่างแล้วเราจะมารู้เรื่องเอาตอนที่เราโตแล้วบางทีเราตอนเด็กๆเรายังจำอะไรไม่ได้แต่ก็ตอนที่ปฏิสนธิก็ผุดก็เป็นไปเกิดในครรภ์บางครั้งไปเกิดเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นพอเป็นเทวดาปั๊บ1ขณะจิตเนี่ยเกิดปั๊บ1ขณะก็ยึดรับเป็นเทวดาเทวดาก็สวยงามตั้งแต่เริ่มต้นพอเกิดปุ๊บเนี่ยมีร่างกายแล้วเขาก็ใช้ชีวิตของเขาก็รับเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พวกเราต้องไปอยู่ในครรภ์ก่อนบางชนิดต้องอยู่ในไข่ก่อนอยู่ในของโสโครกจนกระทั่งเน่าแล้วถึงจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเกิดในใครถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วในอบายก็เสียเลยเสียโอกาสการที่เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างเนี้ยมันเป็นมานานแสนนานแสนนานแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองค่ำคืนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าท่านยังเข้าถึงบุพเพนิวาสานุสตินญาณในยามที่1ระลึกหนหลังเห็นปฏิจจสมุปบาทก่อนท่านเห็นทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยทุกเป็นเหตุให้สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์ทุกเป็นเหตุให้สมุทัยมันลิงก์หากันอวิชชามันร้อยทุกขสมุทัยทุกขสมุทัย พอท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทท่านก็ย้อนถอยหลังไปทีขณะทีละขณะทีละขณะทีละชาติทีละชาติทีละชาติทีละชาติย้อนไปหาชาติแรกเนี่ยไม่เจอเป็นไม่มีประมาณเลยหาไม่เจอพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยหาทางที่จะหยุดหาไม่เจอมันน่ากลัวเหลือเกินย้อนถอยหลังไปเนี่ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายมาทุกภพทุกชาติไปมาหมดแล้ว31ภพภูมิเป็นมาหมดแล้วกษัตริย์คนจนดาราคนสวยคนหล่อเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมาหมดแล้วแล้วเราก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายมาหลายครั้งเรารู้จักทุกคนที่เราต้องเจอเนี่ยไม่ว่าใครที่เราต้องเจอเนี่ยเคยผูกพันกันมาก่อนได้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไม่มีเหตุไม่มีใจไม่ได้มาเจอกันความน่ากลัวของสังสารวัฏเนี่ยเราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ทุกข์มาทุกครั้งที่เกิดก็ทุกข์โศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจผิดหวังพัดพรากแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายพวกเราอยู่อย่างเงี้ยมานานแสนนานเหมือนเราติดคุกไม่มีอิสระเลยตอนที่เราเป็นสัตว์นรกเนี่ยถูกตีถูกทรมานถูกจองจำถูกไล่ถูกต้อนตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีสัตว์เล็กนะเขาเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่มันตามล่าออกไปหากินไม่ได้พอเจอสัตว์ใหญ่มันก็ไล่กินไล่ฆ่าเคยมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านระลึกชาติได้ท่านเคยเกิดเป็นวัวเป็นวัวนะก็ต้องสะพายไปใส่ตรงจมูกอ่ะแล้วก็เอาไปทำงานไปไถนาจะไปเที่ยวเร่ร่อนเหมือนคนทั่วไปก็ไม่ได้นะถูกขังเอาไว้แล้วก็ให้กิน แล้วไปไถนา วันๆเนี่ยเขาก็ให้อยู่ในหนองน้ำแล้วก็ไถแล้ววันหนึ่งพอดีเขามีธุระพอเขามีธุระด่วนเขารีบไปเขาก็เลยจับท่านมัดใส่ต้นไม้ไปก่อนเพราะว่าจะรีบไปเดี๋ยวจะรีบกลับมาพอมีธุระด่วนมีคนติดต่อมาเขารีบไปก็เลยมัดท่านไว้ที่ผูกมัดเอาไว้ที่ใต้ต้นไม้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขายุ่งเขาลืมท่านเข้าไปตั้ง3วันมัดท่านไว้ใส่ต้นไม้หาน้ำก็ไม่ได้หาข้าวก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถูกมัดเอาไว้อิสรภาพไม่มีแล้วแถมเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยทุกปีบคั้นทรมานตายจุดนั้นคิดดูเสียเกิดเป็นสัตว์น่ากลัวเป็นมนุษย์บางทีก็เป็นทุกข์นะทุกคนมีปัญหามีชีวิตที่มีทุกข์หมดเจอวิกฤตของชีวิตทุกคนมีทุกข์ต่างคนต่างกันต่างกรรมกันไปเกิดเป็นไก่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เลี้ยงไก่เพื่อจะให้เป็นอิสระอยู่ตามบ้านนะเป็นไก่เนี่ยพอโตปุ๊บเขาเลี้ยงไก่เอาไว้ฆ่าเลี้ยงเอาไว้ขายเล้าหนึ่งมีเก่าเป็นแสนมีไก่เป็น 3,000 4,000 บางคนเลี้ยงไก่เป็นอาชีพบางทีเล้าแต่ละเล้าเนี่ยรวมๆแล้วเป็นหมื่นๆตัวเขาเลี้ยงไก่เนี่ยเขาผสมอาหารใส่สารเคมีไว้มันได้โตบางทีเล็บยาวก็เอากรรไกรตัดเล็บตัดปากตัดปากเพราะมันจะจิกกันต้องเอากรรไกรตัดปากไม่งั้นมันไปกัดกันมันสู้กันเล็บยาวก็ไม่ตัดบางทีตัดทีรีบตัดมันเป็นพันตัวตัดเนื้อตัดเอาเนื้อเอาเลือดไปด้วยพอมันเร่งสารเร่งโตปุ๊บเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ยิ่งไข่แล้วนะเขาจะถ้าทำเล้าไม่พอเขาจะจำกัดเนื้อที่1คนต่อ1 1ตัวต่อ1กรงกรงเล็กๆ เท่าตัวไข่เพราะมันจะต้องไข่มันไม่ให้วิ่งไปไหนมันให้กินอาหารแล้วในตัวไก่เนี่ยพลิกหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้ก็อยู่เฉพาะในกรงเล็กๆในแถวหนึ่งจะมีเป็นร้อยๆตัวแล้วก็จะมีรางให้อาหารอีกทางหนึ่งก็เป็นรางที่มันไข่ออกมาไข่เขาก็เอามาในรางมีแต่กินแล้วก็พร้อมที่จะไข่แล้วก็ต้องหันหน้าไปทางอาหารหันหลังไปทางรางไข่ตัวไหนที่เป็นไก่เนื้อเขาก็เลี้ยงเอาไว้วิ่งเวลาเห็นเจ้าของมาเขาวิ่งดีใจเอาข้าวเอาอาหารมาหวานก็กินพอวิ่งมาปุ๊บเจ้าของก็อุ้มขึ้นแล้วก็จับตรงอกบ้างตรงขาบ้างตรงสะโพกบ้างพอเห็นเขารูปจับตามตัวแล้วก็หลงดีใจว่าเขารักเราเข้ามาแต่ละครั้งเขาก็เอาอาหารให้แล้วเขาก็อุ้มหารู้ไหม มนุษย์ที่จับนะมันจับดูอกดีหรือยังขาดีหรือยังโตได้เงินเท่าไหร่เขาดีใจที่จะได้เงินแต่ไก่หลงไปว่าเขารักตัวเองให้อาหารนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์นั่นละวนตรงนี้มานานแสนนานพอทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตมีอวิชชาก็หลงไปจับทุกข์แล้วก็เกิดยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาเพื่อจะแสวงหาทั้งแสงแสวงหาจะหลบหนีหลบไม่อยากแล้วก็อยากพอใจอยู่ตรงนี้เราวนอยู่ในทุกข์เป็นมนุษย์ก็ทุกข์ของมนุษย์นะบางคนเกิดมายากจนไม่มีกินบางคนเกิดมาร่ำรวยแล้วมาล้มละลายชีวิตที่จะเอาชีวิตอยู่รอดแต่ละวันแต่ละวันมันหาความแน่นอนไม่ได้ทำธุรกิจก็เสี่ยงเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็แย่เป็นลูกจ้างเขาดีๆจู่ๆเขาก็เลิกจ้างมีเงินอยู่ไม่รู้จักเก็บออมมีเงินอยู่แล้วประมาทเราทุกคนต้องเติบโตจากประสบการณ์ทั้งนั้นทุกบทเรียนมีค่าเสมอนะเรามีเงินเข้าทุกวันทุกวันเราก็เพลิดเพลินในการซื้อแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสอาจจะไม่มีอีกแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่มาชาติหน้าอาจจะมาซะก่อนแต่เราคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาได้เดี๋ยวสิ้นเดือนก็เงินมาความประมาทมันทำให้เราเผลอหลงแล้วที่สุดเราก็สูญเสียทุกอย่างขณะนั้นไปเป็นบทเรียนบางคนก็จ้างราคาแพงบทเรียนเนี่ยบางครั้งก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเลยบางคนก็เอาร่างกายเป็นเดิมพันบางคนประมาทขับรถขับเร็วขับแซงคนนั้นคนนี้ไปชนเขาขาหักบทเรียนก็ต้องใช้ขาหนึ่งขาบางคนบทเรียนใช้ชีวิตเดินไม่ได้ต้องนอนพิการบางคนบทเรียนลงทุนประมาทล้มละลายมีหลายอย่างที่เราเรียนรู้ถ้าเรารู้จักปรับปรุงแก้ไขไม่ประมาทแต่ละบทเรียนเป็นแผลที่อยู่ในกายในใจเรานะเราเลิกถึงแล้วมันทำให้เรารู้สึกระวังมันต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดถ้าเรารู้ว่าผิดคืออะไรถูกเข้ามาแล้วแก้ไขตัวเองไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดเลยในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาทุกคนเกิดมามีปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกันถ้าเราไปยึดตัวเราอะไรที่เป็นของเราเป็นสุขเราก็จะเป็นผู้สุขเป็นทุกข์เราก็จะเป็นผู้ทุกข์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่ไตรลักษณ์ถ้าเราไม่มีฐานไม่มีวิหารธรรมเนี่ยเราก็จะจมกับมันฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องเดินต่อค่าใช้จ่ายยังต้องมีชีวิตได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสำคัญที่สุดชาตินี้ได้เจอศาสนาพุทธมีทางออกที่จะออกจากสังสารวัฏได้อย่าไปจมอยู่กับอารมณ์อย่าไปจมอยู่กับทุกข์ฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตมีฐานตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ทุกข์นะควรรู้อย่าไปจมกับมันอย่าไปละมันควรรู้มันรู้ให้แจ้งไปเลยด้วยวิชาทั้ง3จะทุกข์ขนาดไหนรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามไม่เข้าไปจมรู้ด้วยการเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยของมันแล้วรู้ด้วยการหยุดเหตุปัจจัยก็คือโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อทุกข์ถูกรู้แล้วเนี่ยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละเพราะทุกข์มันถูกรู้ทุกข์มันเป็นเหตุให้สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทจะมีทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยถ้าเราเรียนอภิธรรมเรียนปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราจะฉลาดรู้กรรมและผลของกรรมแล้วเราจะฉลาดรู้ว่าจิตปัจจุบันเกิดร่วมกับอะไรแล้วจิตที่เกิดร่วมกุศลอกุศลมหากุศลหรือจิตเกิดร่วมกับสมาธิแบบเพ่งผลของมันคืออะไรทำกรรมอะไรได้ผลอะไรเราจะฉลาดในการรู้จิตแต่ละดวงเราจะฉลาดในการให้จิตนั้นเกิดมาที่ฐานแล้วแยกรูปแยกนามไม่จมกับทุกข์งั้นถ้าทำวิปัสสนาแล้วเรียนรู้อภิธรรมแล้วเราจะต้องรู้แล้วตอนนี้จิตปัจจุบันนี้เกิดอยู่ที่ฐานไหมถ้าเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกจิตตั้งมั่นเห็นกายนี่มีสติมีสมาธิ แล้วนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งจิตอยู่ที่ฐานประมาณ 20% แล้วได้ยินเสียงอาจารย์ขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์น่ะรู้ว่าจิตตั้งมั่นรู้ที่ฐาน 20% แล้วก็รับรู้เสียงผ่านหูตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็ใจคิดนึกชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตจะเป็นผู้รู้แล้วก็รับรู้อารมณ์ได้หลากหลายแต่ยังรู้ว่าจิตน่ะอยู่ที่ฐานถ้าจิตไปอยู่ที่ความเบื่อเรากำลังเบื่อเราก็รู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่เบื่อถ้าสุขทุกข์โกรธโลภหลงแล้วเรารู้สึกตอนนั้นจิตไปอยู่นั่นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานประมาณ 20% รับรู้อารมณ์แสดงว่าเราจะรู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานไม่ใช่เรารู้นะจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นแม้กระทั่งง่วงหรือโมหะเกิดขึ้นเราจะรับรู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ทั้งหมดมีแต่อารมณ์และผู้รู้อารมณ์อันถ้าเราภาวนาถูกเราจะเห็นทุกข์นี่มาจากกายกับร่างกายกับจิตผู้รู้คนละอันกันทุกข์ที่มาจากใจและจิตผู้รู้ก็คนละอันกันจะไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่รูปและนามเมื่ออินทรีย์มากขึ้นถึงเห็นเหตุปัจจัยว่ารูปนามในอดีตเป็นเหตุปัจจัยให้มีปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุปัจจัยให้มีกิเลสทำกรรมให้อนาคตเกิดเราจะเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งมีข้อต่อซึ่งกันและกันโดยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นตัวชักพาให้ขบวนการเนี้ยหมุนเวียนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตและทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็เกิดเพราะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านไปเห็นวงจรวงจรตัวนี้ต้องมีบารมีถ้าสร้างบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับยาวนานเหลือเกินถึงจะมารู้จักวงจรเนี่ยในความสุดโต่งของท่านท่านก็จะหาทางออกคิดว่าความสุขมาจากกามตอนเป็นเจ้าชายก็เพลิดเพลินอยู่กับกามมีประสาท3ฤดูมีทุกอย่างพร้อมก็คิดว่านั่นคือความสุขและสุขอย่างมหาศาลเลยท่านมีทุกอย่างวัตถุกรรมน่าจะให้ความสุขพอเวลาที่ท่านเสพวัตถุกรรมแล้วเนี่ยตอนเสพเนี่ยมันอยากภาวะตัณหาแล้วก็มีกามตัณหาหลงเพลินกับมันแต่พอเสพเสร็จแล้วเนี่ยตัณหามันอิ่มแล้วมันได้เสพแล้วมันเบื่อมันเบื่อมันเกิดวิภวะตัณหามันผลักออกเสร็จแล้วมันก็อยากได้อย่างอื่นพออยากได้สมอยากแล้วมันก็เกิดวิภวะตัณหาก็เบื่ออีกเหมือนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรานึกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวทั้งวันนะอยากเร่าร้อนพอไปกินก๋วยเตี๋ยวจานแรกมันอร่อยมากเลยจานที่สองมันก็เริ่มเฉยๆจานที่สามมันเริ่มอืดละจานที่สี่ให้กินไม่อยากกินละมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงจากภวะตัณหาเป็นวิภวะตัณหาแสดงว่าตัณหาเนี่ยมันยังเร่าร้อนอยู่เลยแสดงว่าความสุขจากกามอ่ะมันไม่ได้ความสุขอย่างแท้จริงเราอยากนอนเต็มที่เลยไม่อยากลุกเลยนะเหนื่อยมาทำงานเหนื่อยอยากจะนอนคิดว่าการนอนให้ความสุขกับเรานะแต่นอนสักวันหนึ่งเต็มที่เลยเนี่ย7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วจะนอนต่ออีกนอนสัก3วันไม่ลุกเลยยิ่งนอนก็ทุกข์มันจากอยากมากๆพอนอนมากมันปวดเมื่อยนะล้าตามตัวมันก็เลยไม่อยากนอนและอยากลุกเนี่ยตัณหาที่มันได้จากการเสพกามมันเร่าร้อนมันอยากพอเสพแล้วตัณหามันอิ่มแล้วเนี่ยมันเบื่อสุขจากกามถึงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นสุขแบบฉาบฉวยท่านก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่ละวัตถุกรรมไม่ใช่ของอร่อยไม่ใช่ของที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ละเพราะว่าสุขจากกามเป็นสุขที่เร่าร้อนเป็นสุขที่ฉาบฉวยท่านก็เลยออกจากวังเพื่อจะหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขจากกามก็เลยไปหาผู้ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นก็คืออัลลาลดาบทอุทกดาบทท่านคิดว่าการไปนั่งทำสมาธิเพ่งลึกข้างในเป็นการฝึกจิตเนี่ยด้วยสมาธิน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะไม่ต้องไปยุ่งกับกามไม่ต้องไปเล่าร้อนเข้าไปในฌานไม่ต้องไปอยู่กับความฉาบฉวยของกามก็เลยไปทำสมาธิเข้าถึงฌาน7ฌาน8สุขสงบไม่มีอะไรมารบกวนแต่พอท่านออกจากสมาธิแล้วไม่มีสมาธิคุมจิตมันยังโกรธยังโลภยังหลงยังเป็นเราอยู่ท่านเลยเห็นว่าสมาธิมันก็เป็นสุขแค่ชั่วคราวนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ทำสมาธินะทำฌานด้วย2อาทิตย์เองท่านสามารถที่จะเข้าถึงฌาน7ฌาน8ของเก่าท่านเยอะท่านเข้าถึงฌานได้สงบลึกเลยจนกระทั่งฤาษี2ท่านบอกมาช่วยกันสร้างสำนักแล้วกันท่านเป็นลูกกษัตริย์ด้วย แล้วท่านเก่งขนาดนี้สำนักเราจะได้มีชื่อเสียงมีลาภยศสรรเสริญแต่ท่านเห็นว่าสมาธิเนี่ยมันได้สุขไหมสุขสุขสุขสุขสุขสุขยิ่งเข้าไปในอารูปแล้วยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ออกจากสมาธิแล้วมันยังมีเราอยู่มันเป็นสุขชั่วคราวเราเห็นว่าไม่ใช่ละสุขจากสมาธิก็ไม่ได้สุขจากกามก็ไม่ใช่สุขละเอียดจากสมาธิยังไม่ใช่เลยเพราะมันยังมีเรากิเลสไม่ถอนท่านก็เลยนั่งพิจารณาไปโอ้ที่เราไม่สุขอะที่เราทุกข์เพราะร่างกายเนี่ยพอเดี๋ยวร่างกายมันก็หิวก็เบื่อง่วงเกียดร่างกายก็เบื่อร่างกายนี้ก็ปวดเมื่อยหนึ่งก็หิวหนึ่งก็คันหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวร่างกายมันก็ทุกข์ของมันก็เลยคิดว่าไอ้ตัวทุกข์เนี่ยต้นกำเนิดทุกข์มันต้องมาจากร่างกายแน่นอนฉะไหนเลยต้องไปทรมานมันเพราะว่าถ้าทรมานร่างกายเนี่ยแล้วเราจะได้มีความสุขเพราะทำลายต้นกำเนิดของทุกข์เลยก็คิดว่าต้นกำเนิดของทุกข์มาจากร่างกายเพราะสังเกตเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็อยากกินนั่นกินนี่ก็เลยไปทรมานร่างกายหาเหตุของทุกข์นะแล้วก็หาสุขที่แท้จริงไปทรมานร่างกายตั้ง 6,000 สาหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้เอาฟันกัดฟันเอาฟันกัดกันไว้เอาลิ้นดันเพดานไว้แล้วก็ไม่นอนจนผอมยิ่งทรมานร่างกายก็ยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่ยิ่งทรมานแล้วยิ่งทุกข์ทำไมเราไปนึกว่าไอ้ร่างกายเป็นตัวทุกข์ไปทรมานมันไม่ทำอะไรให้มันเลยมันน่าจะมีความสุขมันกลับทรมานยิ่งกว่าเก่าเมื่อเห็นเช่นนั้นจิตของท่านเนี่ยรู้ว่ามันผิดทางมันไม่ใช่ทางมันทรมานในค่ำคืนนั้นท่านก็เลยนึกถึงจิตมันก็ไปนึกถึงตอน7ขวบตอนนั้นพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญเข้าไปกันหมดเลยพี่เลี้ยงปล่อยท่านอยู่องค์เดียวใต้ต้นว่าพอนั่งปุ๊บจิตมันซึ่งมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเป่าสบายรู้เนื้อรู้ตัวมีสติแล้วพอมันไม่มีคนมารบกวนท่านเลยสงบเข้าไปในฌานที่หนึ่งมีสติเข้าไปสบายๆถ้าพูดจริงๆก็มีสติประมาณ 20% จิตอยู่ในฐานตะมันกรรมฐาน 80% เป็นสติที่เข้าไปในสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวมีสติแล้วแลอยู่ในสมาธินั้นเข้าวิตกปุ๊บท่านก็มีสติรู้ว่าวิตกเข้าวิจารสมาธิเกิดขึ้นท่านก็รู้เมื่อวิจารอยู่ในสมาธิแล้วนะปิติเลื้อยขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามีปิติมันถ้ามีจิตอยู่ที่ฐานประมาณ 80% นะมีความมีสมาธิเนี่ย 80% แต่มีสติแล้วแลอยู่ในสมาธินั้นเห็นวิจารเห็นปิติวิจารเสื่อมลงปิติเลื้อยขึ้นมาท่านก็สามารถมีผู้รู้อยู่ในการเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นสภาวะของเอโกที่ภาวะตัวผู้รู้ท่านตื่นขึ้นมาในฌานที่2ฐานท่านก็ไม่แนบ 100% เป็นมิจฉาสมาธิปิติดีขนาดไหนท่านจิตมันก็ไม่หลงไปแต่จิตมันเห็นปิติพอปิติเสื่อมขึ้นแล้วผู้รู้ท่านก็เห็นปิติจางลงความสุขมันเนียนเข้ามาในใจท่านก็เห็นโอ้เห็นจิตเนี่ยพอสงบปุ๊บเนี่ยท่านเห็นปิติเลื้อยมาจากทางใจแล้วท่านก็เห็นความสุขเนี่ยผุดมาจากทางใจท่านความสุขมันมาจากทางใจเนี่ยเราไปหาความสุขจากกามเราไปหาความสุขจากการเพ่งเราไปทำลายความทุกข์ด้วยการไปทำลายขันธ์อยู่ในถ้ำแต่ท่านพอสงบปุ๊บเนี่ยจิตตื่นปุ๊บท่านเห็นเลยความสุขความทุกข์การปรุงแต่งมาจากใจนี่เองท่านเห็นตัวกำเนิดของมันแล้วตรงใจเนี่ยตัวสำคัญเลยพอสุขสักพักหนึ่งสุขเสื่อมคลายลงไปเป็นอุเบกขาเอกคตาท่านเห็นอุเบกขาเอกคตาเป็นความสงบเป็นความสงบที่ไม่ต้องเร่าร้อนจากเวทนาท่านเห็นว่าโอ้ตัวใจเนี่ยเป็นรูออกของทุกข์ทั้งหลายเราหามานานแสนนานพอหามานานแสนนานแล้วท่านไปเห็นที่เราหลงแต่ละครั้งด้วยอวิชชาอวิชชาพาหลงไปเห็นตัณหาอุปาทานพาทำกรรมพอท่านเห็นอย่างนี้ปุ๊บท่านก็เลยเห็นวงปฏิจจสมุปบาทเลยมันท่านเห็นทุกข์ที่เราเกิดในปัจจุบันเนี่ยอวิชชาพาหลงมันไหลไปความคิดแล้วตัณหาอุปาทานพาทำกรรมรับผลของกรรมมีชาติชรามรณะเห็นว่าทำไมเราถึงแก่เจ็บแล้วตายเพราะเรามีการเกิดนี่เองทำไมเราถึงเกิดเพราะเรายังทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมท ทำไมเราทำกรรมเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทำไมเรายึดเพราะจิตมันแสวงหาด้วยตัณหาทำไมแสวงหาเพราะเราเกิดมีปฏิกิริยาทางใจคือยินดียินร้ายทำไมเราถึงมีความยินดียินร้ายเพราะมันมีผัสสะคือการกระทบแล้วถึงรู้สึกต่อการกระทบทำให้ตัณหาอุปทานยึดพาไปทำกรรมทำไมเราถึงต้องมีผัสสะเพราะว่าเราเกิดมาแล้วว่าต้องรับผลของกรรมมีการกระทบแล้วก็กระเทือนทำไมเราถึงต้องเกิดทำไมเรามีอายตนะก็เพราะว่ามีปฏิสนธิวิญญาณพามาเกิดปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่พามาสร้างรูปสร้างนามสร้างกายสร้างใจทำไมเราถึงมีนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพราะวิญญาณคือจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมีอวิชชามันไม่รู้ถึงไปจับสังขารมันอวิชชาเป็นตัวควบคุมพอร่างกายตายปุ๊บเนี่ยความคิดในจิตดวงสุดท้ายเป็นสังขาร3เมื่อสังขารปรุงปุ๊บเนี่ยอวิชชาเลยพาวิญญาณจิตดวงสุดท้ายไปจับความคิดพอไปจับความคิดปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดเมื่อชาติที่แล้วก็พามาเกิดมีอายตนะเมื่ออายตนะมาเกิดแล้วหน้าที่มันก็คือผัสสะรับผลของกรรมเก่าที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางใจเป็นมโนทวารกระทบที่ปัญจทวารกรรมเก่าให้ผลคืนเข้าไปละที่กรรมเก่าความคิดเลื้อยขึ้นมาจะเป็นเหตุใหม่ที่ทำให้จิตมีอวิชชาหลงไปจับแล้วเราเกิดยินดียินร้ายด้วยเวทนาถ้าทำให้ตัณหาอุปทานเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปทานไปยึดอารมณ์แล้วก็เมื่อเรายึดแล้วมีตัวตนในอารมณ์แล้วในขันธ์5แล้วก็เลยต้องไปแสดงตัวตนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำเพราะอะไรทำเพราะอุปทานที่โดนตัณหาเข้าไปแสวงหาด้วยความยินดียินร้ายยินดียินร้ายในสิ่งที่ผัสสะนั้นมันกระทบคืนเขากระเทือนมาทางใจความคิดนี่แหละมันเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาอุปาทานแล้วพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วความคิดเนี่ยก็สะสมชาติชรามรณะด้วยการทำกรรมนั้นทรงเห็นถอยหลังไปเลยถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปจนไม่มีประมาณหาชาติแรกไม่เจอเข้าบุพเพนิวาสานุสตินญาณเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเห็นเหตุทำไมถึงเกิดถึงเกิดทำไมต้องมีทุกภพทุกชาติก็ไปเห็นสมุทัยเพราะสมุทัยในอดีตคืออวิชชาอวิชชาเพราะความไม่รู้ไปทำกรรมในจิตดวงสุดท้ายคือสังขารเพราะกิเลสที่ไปทำกรรมเนี่ยคือสมุทัยถึงพาให้เรามาเกิดในชาตินี้มีตาหูจมูกลิ้นกายมีอายตนะผัสสะแล้วก็มีความรู้สึกคือเวทนาอันนี้ก็คือวิบากก็คือทุกข์ที่มาเกิดแล้วแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายแล้วพอมาเกิดมีทุกข์แล้วเนี่ยอวิชชาก็พาหลงไปหาการกระทบแล้วอยู่ที่กระเทือนแล้วเราก็รู้สึกยินดียินร้ายนี่คือทุกข์ปัจจุบันเสร็จแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นอวิชชาพาหลงอวิชชาเลยเป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาเมื่อเราไปไหลจับเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันพาไปทำกรรมทั้งหมดนี้คือสมุทัยคือเหตุของทุกข์เมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมให้มีชาติชรามรณะที่จะมีในอนาคตก็คือทุกข์ในอนาคตนั้นทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยเลยไปเห็นไอ้สมุทัยเนี่ยมีตั้งแต่อดีตทำให้มีทุกข์ในปัจจุบันสมุทัยปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุให้อดีตเกิดอนาคตเกิดเพราะอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันยังมีอวิชชาหลงมีตัณหาอุปาทานพาทำกรรมมีอนาคตทุกข์ต่อก็เลยเห็นสมุทัยเห็นอุปาทานเห็นกรรมในปัจจุบันซึ่งจะไปผลให้มีทุกข์ในอนาคตเห็นอวิชชาในอดีตเห็นสังขารในอดีตเป็นสมุทัยทำให้ปัจจุบันเกิดก็เลยไปเข้าสู่ยามที่2เลยไปเห็นจุตูปปาติญาณไประลึกถึงกรรมที่ทำอะไรเป็นเหตุให้เราต้องเกิดฉะนั้นเห็นการเกิดแล้วระลึกชาติแล้วแล้วเห็นเหตุของการเกิดคือกรรมที่ทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วกรรมที่พาเวียนว่ายตายเกิดแต่ละครั้งแล้วเห็นทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยเลยเข้าใจแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาททุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเลยไปเห็นวิถีของการเวียนว่ายตายเกิดปฏิจจสมุปบาทก็เลยเป็นสายของการเกิดเพราะว่ามันมีอวิชชาควบคุมอยู่แล้วทีนี้ทรงหาทางที่จะออกจากมัน ทำยังไงที่ให้หยุดวงของปฏิจจสมุปบาทหยุดวิถีจิตหยุดทุกขสมุทัยให้ได้มันสงหาหนทางจนกระทั่งมาเจอว่าสุขหรือทุกข์เกิดจากใจนี่เองความคิดเนี่ยเป็นตัวเกิดนั้นกายเป็นที่ตั้งของกรรมเก่าความรู้สึกที่มีต่อการกระทบเนี่ยตรงใจเนี่ยตัวสำคัญเลยถึงตั้งไอ้ความคิดขึ้นมาเป็นมรรคตัวที่สองเรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดมันเป็นที่ตั้งเราทุกกายนี่พอนะใจไปปรุงแต่งจิตไปจับใจเราก็เลยทุกเพราะกายแล้วเราก็ทุกทางใจแล้วถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเป็นซึมเศร้าเป็นเครียดเพราะจิตไม่มีคุณภาพจิตไปจับที่อารมณ์ท่านเลยเห็นว่าตัวการสำคัญคือตัวจิตนี่เองงั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตก็จะไหลไปกับวงของปฏิจจสมุปบาทเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดมีทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยมันเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาต้องหาทางดับทุกขสมุทัยการดับวงของทุกขสมุทัยก็คือนิโรธนิโรธจะดับมันได้อย่างไรท่านหาหนทางจนกระทั่งเจอแล้วทางสายกลางทางสายกลางเพราะท่านเห็นว่าเหตุของการเกิดเนี่ยมันมีเหตุของการเกิดในอดีตก็มีเหตุของการเกิดในปัจจุบันก็มีถ้าเราหลงไปที่วัตถุกามก็ไปเกิดเป็นบุญเป็นกุศลวัตถุกามทำให้เกิดบุญเกิดกุศลถ้าเราไปเพ่งก็ไปเกิดในพรหมเพราะฉะนั้นมันจะมีภพ3กำเนิด4กรรมที่ทำในจิตดวงสุดท้ายก็คือสังขารสังขารนี่ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาภิสังขารงั้นถ้าเราหลงอยู่ในบุญในบาปเราก็จะไปเกิดในกามภูมิวัตถุกรรมที่กระทบทำให้เกิดกุศลกับอกุศลตาเห็นแล้วเกิดกุศลตาเห็นแล้วเกิดโกรธโลภลงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังหลงไปข้างที่วัตถุกรรมแล้วไหลไปที่ใจก็ยังอยู่ในกามภูมิ11ถ้าเราเพ่งไว้การเพ่งก็ไปเกิดในพรหมเป็นรูปพรหม20อรูปพรหมอีก4มันทั้งยังเผลอยังหลงแล้วก็ยังเพ่งยังจมอยู่ในสังสารวัฏแล้วท่านมาเห็นว่าจิตเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็มีเราที่นั่นพาเราเวียนว่ายในสังสารวัฏท่านเห็นตัวการจิตสำคัญที่สุดท่านก็เลยต้องหาบ้านให้จิตอยู่ถ้าบ้านถ้าจิตไม่มีบ้านจิตจะเล่ร่อนไปที่เผลอกับเพ่งก็เลยฉลาดนะว่าโอ้จิตมันต้องเกิดทุกขณะทุกขณะแล้วการเกิดมันไปรู้อารมณ์มันไปรู้อารมณ์เพราะอะไรเพราะมันเกิดเดียวๆไม่ได้ท่านหลงไปกับเพ่งไปมันก็พาไปเกิดใน31ภพภูมิท่านก็เลยฉลาดมากในเมื่อมันเกิดไม่ได้ก็เลยหาบ้านที่ปลอดภัยให้มันอยู่ก็คือหาฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ถ้าจิตมีสติจิตเลยไม่หลงด้วยอวิชชาไปเผลอแล้วก็เพ่งถ้าจิตมีสติแล้วถ้าเป็นสติปัฏฐาน4เวลาที่กระทบใช้กรรมเก่าจิตขึ้นมารับวิถีสติรู้ทันแล้วก็อยู่ที่ฐานเลยทำให้จิตนั้นมีเครื่องอยู่ถ้าจิตมีเครื่องอยู่จิตไม่ต้องไปอาศัยขันธ์อื่นแล้วจิตก็อยู่ที่บ้านของมันเพราะจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ไปเกิดกับรูปกับนามมันถ้ามีสติให้มันอยู่แทนที่จะมันจะไปรู้ที่อารมณ์มันกลับละลึกรู้อารมณ์ด้วยสติเสร็จแล้วก็ให้มันมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เลยเป็นสติปัฏฐานเมื่อจิตมีเครื่องอยู่มีเครื่องเกิดแล้วจิตเลยไม่ง้อรูปไม่ง้อนามแล้วมันก็อยู่ในบ้านกับมันเมื่อจิตมีฐานที่มั่นคงที่ปลอดภัยคือสติปัฏฐาน4ไม่ว่าคุณจะหลงจะฟุ้งด้วยอวิชชารู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาเป็นฝึกการฝึกให้จิตเนี่ยเคยชินในการจำฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจำฐานแล้วจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตเลยไม่ต้องไปรู้ที่อารมณ์เพราะสติความเพียรกับสัมปชัญญะคอยดูแลให้จิตเดินให้ถูกทางเมื่อจิตถูกทางแล้วเลยแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเวลาที่กรรมเก่าให้ผลจิตขึ้นมารับวิถีพอจิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราฝึกจิตมาดีแล้วสติรู้ทันแล้วก็มาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยรับรู้การกระทบเมื่อจิตรู้การกระทบที่ปัญจทวารทำให้อวิชชาไม่พาหลงไปหาการกระทบงั้นอวิชชาชะงักสังสารวัฏชะงักทันทีงั้นพอหลงนี่คืออวิชชาพอรู้นี่คือวิชชาเพราะเราฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาด้วยความมีภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะมีนิโรธให้กับเราท่านเห็นทางสายกลางพอกระทบแล้วรู้ทันพอกระเทือนมาทางใจเราเรียนปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีที่อาศัยกันพอกระทบแล้วรู้ทันทำให้วงปฏิจจสมุปบาทชะงักทำให้อวิชชาชะงักทำให้สังสารวัฏชะงักเสร็จแล้วใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแทนจะไปจับกับมันเพื่อจะให้ตัณหากับอุปาทานเป็นผู้พาไปทำกรรมให้มีอนาคตทุกข์มันต่อยอดระหว่างจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจะได้ต่อยอดด้วยการมีกิเลสทำกรรมรับวิบาก แต่จิตนั้นรู้เหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างอาศัยการเกิดเลยไปรู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันความคิดจิตไม่จมกับความคิดแล้วนะความคิดถูกรู้ถูกดูมันนามขันธ์ทั้งหลายมันจะต้องอาศัยจิตไปจับไม่ว่าจิตก็ต้องเกิดกับเจตสิกเจตสิกก็เกิดกับจิตแต่จิตผู้รู้เรามีเจตสิกแล้วก็มีฐานเรียบร้อยแล้วมันเลยไม่ต้องไปพึ่งวงของปฏิจจสมุปบาทมันเลยหันไปเห็นความคิดความคิดเนี่ยมันต้องการจิตเพราะมันจะต้องไปต่อยอดให้กับเวทนาตัณหาอุปาทานพาเราเวียนอยู่ในทุกข์แต่จิตชะงักวงของปฏิจจสมุปบาทหันไปดูความคิดความคิดเมื่อจิตไปจับมันเลยตั้งอยู่มันเลยอยู่ต่อไม่ได้มันก็เลยขาดมันก็เลยตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เสียแล้วจิตไม่ไหลไปหาความคิดเลยเป็นเหตุให้เวทนาที่ยินดียินร้ายต่อความคิดแล้วก็โลกอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่จิตก็หันไปดูเวทนางั้นจิตอยู่ที่ฐานแล้วนี่จิตจะไปดูความรู้สึกที่มีต่อการกระทบงั้นเจตสิก3ขันธ์ก็ถูกรู้เวทนาก็ถูกรู้เมื่อจิตไม่จับเจตสิกหรือเวทนาก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้เวทนาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ไปจับเวทนาเกิดนะแต่ไม่สามารถดึงจิตไปจับได้มันก็เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อเจตสิก3ขันธ์ดับเวทนาดับเขาเรียกว่าทุกเนี่ยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้ได้ปัญญาว่าจิตตั้งมั่นถึงฐานรู้ได้การแยกรูปแยกนามรู้ได้การกระทบแล้วกระเทือนดูไตรลักษณ์รู้ได้วิชาทั้ง3วิชาทั้ง3นะต้องฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้และแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเข้าใจปฏิจจสมุปบาททุกวิธีแล้วก็หยุดวิธีด้วยการเห็นไตรลักษณ์ทำให้ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เวทนาเลยดับเมื่อเวทนาดับเหตุของสมุทัยเกิดไม่ได้ไม่มีแล้วเกิดไม่ได้สมุทัยตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาเลยถูกละร่วงเมื่อตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับหนึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงเห็นโอ้นี่สุดยอดแล้วคือกิเลสดับต่อหน้าต่อตาความยึดมั่นถือมั่นดับมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้วทุกข์ทั้งหลายเสื่อมลงใต้กฎของไตรลักษณ์ตรงนี้นิโรธเกิดหนึ่งขณะวงของมันขาดวาบขึ้นมาเป็นปิติเลยจิตมีกำลังขึ้นมาเลยเพราะว่ากิเลสทางใจก็ดับตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสของสังสารวัฏก็ดับมันท่านเลยเจอทางสายกลางก็คือไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานร่างกายจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ไม่หลงด้วยอวิชชาความคิดเลื้อยขึ้นมาแยกแล้วก็โยนิโสความคิดดับปุ๊บเวทนาดับตัณหากับอุปาทานเกิดไม่ได้เลยถูกละพอตัณหาดับปั๊บทันทีท่านสว่างวาบมาเลยนิโรธเกิดกับท่านพบดับชาติดับพรหมจรรย์ดับกิจแล้วท่านเลยอุทานขึ้นมาเลยนี่เนี่ยเจ้าตัณหาบัดนี้เราเจอเจ้าเสียแล้วแต่ก่อนนั้นเจ้าพาเราไปทำกรรมสร้างบ้านสร้างเรือนใน31ภพภูมิบัดนี้เราเจอเจ้าเสียแล้วพอตัณหาดับอุปทานดับพบดับชาติดับกิจที่ต้องทำไม่มีแล้วท่านเห็นว่าโอ้อวิชชาพาหลงอวิชชาคือกรรมในอดีตแล้วทำให้เราหลงในปัจจุบันเป็นเหตุให้เราหลงไปจมกับความคิดทำให้เวทนาเปิดประตูให้ตัณหากับอุปาทานเป็นกิเลสปัจจุบันไปทำกรรมปัจจุบันมีอนาคตทุกข์เกิดขึ้นท่านเห็นตัณหาและอุปาทานท่านเห็นเหตุของตัณหาคืออวิชชาท่านรู้วงจรของมันแล้วสว่างขึ้นมาเลยคำอุทานแรกนี่เนี่ยเจ้าตัณหาบัดนี้เราเจอเจ้าเสียแล้วรู้จักวิธีบริหารจัดการรู้ทุกข์ละสมุทัยเสียแล้วเจ้าจะพาเราไปทำกรรมสร้างบ้านสร้างเรือนอีกไม่ได้อีกต่อไปแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพสิ้นไปแห่งตัณหาเข้าสู่นิพพานคือนิโรธตัณหาขาดเป็นสมุจเฉทปหานนั้นท่านเลยเห็นสายของการดับก็คือนิโรธการจะดับนิโรธเนี่ยก็ต้องดับด้วยมรรคด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานนิโรธก็มี5อย่างนิโรธแบบวิขัมภนะถ้าเราใช้วิปัสสนาไม่ได้ก็ใช้สมาธิใช้ฌานข่มเอาไว้เพื่อไม่ให้เราไปทำกรรมนิโรธอันที่2คือการดับทีละ1ขณะเรียกว่าตถังคปหานนิโรธคือนิพพานคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยดับของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตดับด้วยวิปัสสนาวิชา3เนี่ยดับทีละ1ขณะทีละ1ขณะการเห็นตทังคปหานคือเห็นไตรลักษณ์และวงของมันขาดการเห็นตทังคปหานทีละ1ขณะทีละ1ขณะทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิสัยของเราถูกถอนทีละ1ลาก กระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมากิเลสเลื้อยขึ้นมาทำแล้วเห็นกิเลสขาดกิเลสขาดตัณหาดับอุปทานดับความยึดมั่นถือมั่นตัวตนขาดลงทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเปลี่ยนนิสัยเรายังอัศจรรย์จนกระทั่งจิตนั้นสามารถเอากิเลสอย่างหยาบอยู่ทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นตทังคประหารทีละขณะเป็นเหตุให้สมุจเฉทประหารดับด้วยองค์มรรคมรรคเลยสมังคีกันมรรคจะสมังคีกันได้ต้องอาศัยตทังคประหารคือวิปัสสนาดับทุกขสมุทัยทีละขณะทีละขณะพอดับทีละขณะได้ตทังคประหารได้มรรคได้มรรคหนึ่งเรียกว่าสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารเนี่ยได้มรรคปุ๊บจิตดวงต่อไปเขาเรียกว่าอากาลิโกพอได้มรรคปุ๊บจิตดวงต่อไปเป็นอริยผลทันทีเป็นปฏิปัสสธิตัดด้วยมรรคเนี่ยคือตัดกิเลสพอกิเลสดับแล้วนั่นคือผลที่ก็ปฏิสัตปัสสธิคือกิเลสขาดแล้วขาดเลยได้ผลผลใดผลหนึ่งในอริยผลทั้ง4ภาวนาให้มากจนเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพอตายท่านละสังขารแล้วเนี่ยวงของปฏิจจสมุปบาทขาดมันขาดตั้งแต่ท่านมีชีวิตแล้วตั้งแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เวลาที่ท่านละสังขารท่านต้องไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่มีขันธ์5อีกแล้วจบสิ้นแล้วเข้าสู่นิสรณะเป็นความเป็นอิสระที่การได้เกิดเจอพระพุทธศาสนาแล้วเรามีหนทางเราสามารถหยุดวงจรถ้าเราเข้าถึงอภิธรรมเนี่ยเราเห็นวิถีจิตเห็นการทำงานของจิตทีละขณะทีละขณะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยเราหยุดเหตุปัจจัยของทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะแล้วเราหยุดได้ในจิตดวงสุดท้ายเข้าชีวิตะสมาสีสีก็ได้ถ้าเราทำในปัจจุบันด้วยความเพียรแล้วก็สามารถหยุดได้เร็วขึ้นอย่าประมาทว่ารอจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายก็เหมือนจิตปัจจุบันนี่แหละพระวิธีเดียวกันถ้าเราเพียรจนถูกเราจับจิตปัจจุบันได้จิตตอนตายก็คือปัจจุบันเนี่ยนี่คือการเตรียมตัวตายก่อนตายจริงๆไม่ใช่ว่าจะตายแล้วไปยกมรดกไปทำโน่นทำนี่ไปทำบุญทำทานการเตรียมตัวตายก็คือการเข้าสู่วิถีจิตให้ชัดเจนเข้าถึงเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามให้ได้เราจะหยุดเหตุปัจจัยของมันได้ด้วยปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในการได้เกิดเป็นมนุษย์น้อยคนเหลือเกินที่จะฟังแล้วก็สนใจสิ่งนี้นั้นประกันชีวิตของเราในสังสารวัฏให้ได้สักหนึ่งมรรคอย่ามัวเพลินอย่ามัวหลงโอกาสหมดแล้วหมดเลยถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะหายากเหลือเกินเพราะกว่าติดหนึ่งพระองค์จะมาอุบัติเกิดขึ้นเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนกับถึงจะมีพระพุทธเจ้าแล้วสังสารวัฏเนี่ยเวียนวนเราไม่รู้ไปเกิดที่ไหนในช่วงที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนั้นต้องให้โอกาสตัวเองหากัลยาณมิตรหาสัปปายะที่เหมาะสมถ้าที่ไหนใช่เป็นบ่อแห่งพระธรรมแล้วนะต้องรีบไปสัปปายะคืออาหารอากาศบุคคลสถานที่ที่เข้าออกธรรมะที่ท่านฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ด้วยเป็นสัปปายะไหมคำว่าสัปปายะก็คือทำให้มรรคท่านสามัคคีกันไหมทำให้ศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นไหมอย่าไปขึ้นอยู่กับบุคคลถ้าครูบาอาจารย์และธรรมะเป็นสัปปายะทำให้ท่านเจริญขึ้นเจริญขึ้นท่านต้องรีบไปเพราะโอกาสเนี้ยเหลือน้อยนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทำให้ท่านหลุดพ้นได้ท่านต้องรีบทำเพราะว่าโอกาสหมดแล้วหมดเลยทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าเราไม่จับไม่สู้ในชาตินี้เราจะต้องอีกยาวนานเหลือเกินแล้วจิตที่จะไปเกิดในชาติหน้าเนี่ยปฏิสนธิด้วยโลภะโทสะโมหะด้วยบุญกุศลหรือเปล่าเราก็บอกไม่ได้แล้วเราจะต้องเจอความเป็นมนุษย์หรือเปล่ายากเหลือเกินเกิดเป็นมนุษย์ยากมากๆท่านบอกยากมากๆแล้วการได้เกิดเจอศาสนาพุทธนี่ก็ยิ่งจะยากมากเพราะการเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเนี่ยกว่าจะได้หนึ่งพระองค์นี้นานเหลือเกินนานมากๆเป็นกับๆเลยแล้วถ้าเกิดเจอแล้วจะมีศรัทธาไหมมันจิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะกับการที่นำเกิดในคนละจิตกันเป็นความน่ากลัวของสังสารวัฏมีกับเราต้องมั่นใจเข้มแข็งต่อเนื่องสู้เอาฉะนั้นจิตใครจิตมันนั่งกัน 20-30 คนนั่งกันเป็น100คนบางคนนึงนั่งหลับบางคนนึงนั่งหลงบางคนนึงนั่งเพ่งปฏิบัติเหมือนกันนะบางคนนั่งไปคิดไปบางคนเพ่งเข้าฌาน3บางคนฌาน4บางคนนั่งนะแต่โมหะพาโยกไปโยกมาแต่บางคนนั่งสติจิตตั้งมั่นบางคนก็มาแต่รักษาศีลอย่างเดียว มันเหตุที่ทำขณะที่นั่งเหมือนกันฟังธรรมเหมือนกันแต่จิตทำเหตุไม่เหมือนกันคนเพ่งก็รับผลของการเพ่งคนเผลอก็รับผลของการเผลอคนแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสก็ทำผลทำเหตุของเขาเพราะฉะนั้นเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดแล้วเราก็หยุดเหตุปัจจัยด้วยการโยนิโสมนสิการสร้างวิชาสร้างวิชาทั้งสามให้เกิดขึ้นกับจิตเราถ้าสร้างวิชาปุ๊บต้องฝึกสติให้เข้มแข็งกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็นำจิตนั้นมาสร้างวิชาก็คือแยกรูปแยกนามให้ได้เมื่อแยกรูปแยกนามแล้ววิชาที่สองคือต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเข้าใจถึงวิถีจิตเข้าใจถึงปฏิจจสมุปบาทรู้วิถีอาศัยการเกิดรู้เหตุรู้ปัจจัยของสิ่งต่างๆเมื่อรู้แล้วก็หยุดเหตุปัจจัยด้วยการโยนิโสมนสิการพิจารณาอย่างแยบคายแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วก็สามารถรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถึงถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตอนนั้นน่ะนิโรธมันแจ้งเลยตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยทุกข์ถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์ขณะนั้นสมุทัยเลยถูกละแล้วขณะทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตรงนั้นวงมันขาดเรียกว่านิโรธขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นกิจทั้ง4ของอริยสัจทั้ง4เกิดขึ้นใน1ขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยต่อไปเราก็แจ้งในรอบ3อาการ12เมื่อเข้าใจถึงรอบ3อาการ12แล้วต่อไปก็ได้ความเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เราได้สมบัติเป็นอริยทรัพย์เราก็ต้องปฏิบัติเพื่อจะใช้สมบัตินี้ให้คุ้มค่าและก็ได้พาตัวเองให้ออกจากทุกข์